je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Mukićević. Prvom osuđenom za genocid u Srebrenici, komandantu Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću, sud odbio molbu za puštanje na slobodu. Naftna industrija Srbije traži od SAD odlaganje sankcija najmanje 90 dana. Kina uvodi carine 10-15% na više američkih proizvoda kao reakciju na carine od 10% koje toj zemlji uvodi Trumpova administracija. Najmanje 5 poginulih i 50 ranjenih u ruskom napadu na ukrajinski grad Izjum pucnjava u školi za odrasle u švedskom gradu Orebru, ranjeno 5 ljudi. A u nastavku o normalizaciji nepravde u slučaju Donje Jablanice u Bosni i Hercegovini, koja je na današnji dan prije 4 mjeseca zbrisana s lica zemlje zbog ilegalnog kamenoloma, kada je 19 ljudi izgubilo život. Mještanin Nino Hindić.
Napravit će se to, ali ljudski životi to ne mogu nadoknaditi. 18 ljudi nama fali u selu, to se ne more nadoknaditi. Uglavnom selo više nikad neće biti isto, nikad.
Bilježimo odjeke studentskih protesta u Srbiji, jedna od studentkinja Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu.
Bukvalno se nekako cijela Srbija podigla i pojavila se ta neka nenormalna količina ljubavi u ljudima sa svih strana.
Povodom smrti pisca i književnika Teofila Pančića za naš program govori glavni i odgovorni urednik Vremena Filip Švarm.
Teško je naći čovjeka po talentu, po sposobnostima, po onome, po načinu pisanja koji odgovara Teofilu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dio naselja Donja Jablanica na jugu Bosne i Hercegovine je 4. oktobra prošle godine zbrisano s lica zemlje zbog ilegalnog kamenoloma, kada je 19 ljudi izgubilo život, za što još niko nije odgovarao. Kako je normalizowana nepravda? U podcastu Za vir ispod površine pod nazivom Dok šutimo o Donjoj Jablanici, Leila Omeragić-Ćatić istražuje emotivne, društvene i političke aspekte te tragedije, a u nastavku slušamo dio tog podcasta.
Solidarnost, pomoć volonteri i skoro nezabilježena volja da se pomogne stanovnicima čije su kuće zbrisane s lica zemlje, a 19 članova porodica i komšija poginulo 4. oktobra prošle godine u Donjoj Jablanici, počela je nestajati sa prvim snijegom. Jesu li nakon ogromne prvobitne reakcije društva kojom su bili fascinirani i kasnije očekivali veću podršku i prisustvo građana BiH kada je nekoliko desetina njih protestovalo u nekoliko navrata tražeći odgovornost vlasti zbog pogibije ljudi od sadržaja ilegalnog kamenoloma, što će pokazati i obdukcija. Kakva su zapažanja o BiH društvu Ćamila Imamović, predsjednice udruženja žena Most Jablanica, koja trenutno ne živi u svojoj kući u Donjoj Jablanici, i članica udruženja Suade Ramize i Nihade?
Nekako smo očekivali, do duše nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika, ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška, jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Mal broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bilo.
Ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali ono. Ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Podrška naših studenata Srbije. Ajme Donjoj
Jablanici. Oni su na tim protestima rekli da je to kao podrška i Srbiji.
Protesti u Donjoj Jablanici isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi.
Ali su tad pomenuli su
da,
Jablanicu?
Da.
E sad razumijemo što govorite, što nisu reagovali ranije.
Ništa protiv podrške, ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
I šta biste poručili sad, evo svima nama?
Više solidarnosti. Ne samo u prvim momentima, nego i kasnije. U prvim momentima svi reagujemo srcem, ali treba to srce kasnije da bude.
Razgovor s profesorom Asimom Mujkićem nadovezuje se na priču iz podcasta između redova o fenomenu udruženja Pomozi Ba i ogromnoj solidarnosti građana Bosne i Hercegovine prema unesrećenima u Donjoj Jablanici. Ali to je bilo na individualnom nivou. Šta čini razliku u odnosu na društveni?
Za ono što o čemu mi ovdje danas raspravljamo, sva ta individualna naša moralnost, sva ta individualna naša dobrota ne može sama po sebi sad nekim mehaničkim zbirom, jedan dobar čovjek plus drugi dobar čovjek plus treći, ne može ako se ne napravi taj iskorak u društvo. Jer ovdje, kao i u slučaju diskriminacije, društvo je to koje ili ignorira patnju drugih u moje ime, društvo je to koje diskriminira u moje ime i tako dalje. Znači, mi se moramo ujediniti, organizirati, evo na primjeru ovih divnih studenata u Srbiji. Dakle, mora da postoji taj iskorak, mora se to politizirati i moramo nastupiti kao jedan društveni, a ne individualni subjekt. E tu je ta spojka koja nama često nedostaje. Nedostaje i u Srbiji, znamo, evo, zašto nije ništa se postiglo onim skupovima oko litijuma ili ribnikar. Dakle, nije izabrana, po mom mišljenju barem, dobra taktika, taktika koja će paralisati, da tako kažem, režim, jer on stvarno sada, kad pogledamo i analiziramo, oni ne znaju šta da urade protiv ovih ljudi, jel, koji očito, omladine, jel, koja očito uživa simpatiju velikog dijela građanstva u Srbiji. Dakle, šta nam je važno kada država, kada društvo diskriminira ili ignorira u naše ime, a to je uvijek tako, jel? Jer mi smo ti koji dajemo glas tim ljudima koji donose onda politike ili donose važne odluke da li ili ne reagirati. E, dakle, moramo naći načina, jel, da popunimo tu prazninu i da kažemo, e ne u naše ime.
Dobro, samo ste pomenuli malo prije, treba se politizirati, samo da objasnimo da politizacija nije stajanje na stranu jedne, druge, treće partije.
E pa to je naš problem. Generalno, čitav region, uključujući i nas, nažalost ima nisku političku kulturu. Jel? Vi kad kažete politizacija, aha, to su stranke. Ne, to bi želio da ljudi upamte. Kada imamo dva čovjeka koji pričaju o javnom, to je već ona zdrava politika koju sad treba dalje širiti i artikulirati. Ja mislim da mi imamo snage, ali još uvijek imamo tu neku kočnicu mentalnu, tu nisku političku i demokratsku, ako hoćemo, svijest, da to nekako oblikujemo, fokusiramo. Mi kad se organiziramo, ne fokusiramo se, jel? Ne znamo šta hoćemo. To je nešto što se uči.
4 mjeseca nakon tragedije u Donjoj Jablanici poznato je samo da su većinu stradalih ugušili zemljani nanosi iz ilegalnog kamenoloma iznad naselja. Ostavki nema, hapšenja nema, krivične odgovornosti nema, a ni 4 mjeseca poslije od tragedije nije pokrenuta ni zvanična istraga, nego još traju predistražne radnje. Također još nema ni snažnije reakcije BH društva kojom se traži odgovornost uslijed korupcije i nemara.
Podcast za Vir ispod površine pod nazivom Dok šutimo o Donjoj Jablanici potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u i našim društvenim mrežama. Donja Jablanica je među najpogođenijim područjima u poplavama i klizištima koji su u oktobru 2024. pogodili Bosnu i Hercegovinu. Mnogima nakon te prirodne nesreće nije omogućen povratak u stari dom. Iako se ne smatraju izbjeglicama u vlastitoj zemlji, Nino iz Donje Jablanice, ali i Muhamed iz sela Kosova kod Maglaja, kojem je kuća uništena 2014. svrstavaju se među milione klimatskih izbjeglica u svijetu, a taj broj će s klimatskim promjenama, tvrde stručnjaci, konstantno rasti. Pripremila Šejla Ibrahimović.
Nino Hindić rođen je u Donjoj Jablanici. Tu je proveo sretno djetinjstvo, oženio se, napravio kuću. Jedna noć promijenila je sve, kada su poplave i klizišta uništila cijelo naselje.
Napravit će se to, ali ljudski životi to ne mogu nadoknuti. Sam niz ljudi nama fali u selu, to se ne more nadoknuti. Uglavnom, selo više nikad neće biti isto, nikad.
U noći 4. oktobra izgubio je brata. 4 mjeseca poslije Donja Jablanica je pusta. Razrušene kuće, ali i nade mještana da je ovdje moguć život u budućnosti. Nino kaže da od prikupljenih sredstava za rješavanje trajnog stambenog pitanja on trenutno ne očekuje ništa. U Donjoj Jablanici ne planira više živjeti.
Trenutno sam u Mostaru kao postanar. Da trebam dalje nešto govoriti? Ko nije doživio, to ne more razumjeti. da vi iskačete iz svoje kuće u jedan ujutro i da se ne vratite.
U Mostaru gradi novu kuću u kojoj će, vjeruje, graditi i novu budućnost. Nino i njegova supruga su među nekoliko hiljada klimatskih izbjeglica u Bosni i Hercegovini. Pojam relativno nepoznat, ali ćemo ga, tvrdi profesor Nusret Drešković, sve češće čuti.
Kulminaciju negativnih efekata klimatskih promjena očekujemo tek u 2050. godini i kasnije. Taj proces će biti zasigurno intenziviran. Možemo slobodno kazati da takozvana aridizacija klime će natjerati ne samo stanovništvo mediteranske regije, nego cijelog Balkanskog poluotoka na pomjeranja.
U proljeće 2014. godine prirodnom katastrofom u Bosni i Hercegovini bila je pogođena 81 općina. Prema zvaničnim podacima Vijeća ministara BiH u poplavama i klizištima oštećeno je 43.000 kuća i stanova. Raseljeno je 83.000 osoba trajno ili privremeno. Među njima su bili i Muhamed i Senada Alić iz općine Maglaj. Razorne padavine uzrokovale su klizišta u kojima je 2014. godine njihovo selo Kosova totalno stradalo. Senada da kaže da je tada 17 kuća ostalo prazno.
Kakav je osjećaj izgubiti svoj dom i ponovno se kućiti?
Težak, jer poslije rata bila su teška vremena dok smo sve tu djecu iškolovali, napravili sebi kuću, nismo bili ni 3 godine u njoj, hajde opet ponovi.
Prva definicija okolišnih ili klimatskih izbjeglica nalazi se u publikaciji pri programu Ujedinjenih nacija za životnu sredinu iz 1985. godine. Svi oni koji su primorani da napuste svoje tradicionalno mjesto prebivališta, privremeno ili trajno, uslijed izraženih promjena u životnoj sredini, mogu se smatrati klimatskim izbjeglicama. Profesor Drešković navodi da je Balkansko poluostrvo u takozvanoj crvenoj zoni klimatskih promjena, što kroz nacionalne izvještaje detektuju države u regiji.
S aspekta termike prostora praktički proljeće i jesen izostaju. Dakle, gotovo pa da direktno prelazimo iz hladnijeg u topliji period godine, a to znači sada da namjesto na 3 ljetna mjeseca koja smo imali, sada imamo 5, odnosno 6.
Prema istraživanju International Displacement Monitoring Centra, više od 376 miliona ljudi u svijetu prisilno je raseljeno zbog poplava, oluja, zemljotresa ili suša u posljednjih 17 godina, s rekordnih 32,6 miliona tokom 2022. Nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine bilježi porast temperatura, ali i brojne izazove koji dolaze s klimatskim promjenama. Prirodne katastrofe poput poplava, požara, klizišta postale su redovne pojave tokom cijele godine. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U apelacionom sudu u Kragujevcu je zbog štrajka advokata odložen glavni pretres protiv rukovodilaca fabrike Milan Blagojević u Lučanima zbog eksplozije koja se dogodila u toj fabrici 14. jula 2017. kada su poginuli radnici Milojko Ignjatović i Milomir Milivojević. Novoročište zakazano je za sredinu marta, a otac poginulog Milomira Milovan Milivojević je rekao da je štrajk advokata slika pravosuđa u Srbiji, ali da se nada da će on i njegova porodica stići do pravde.
Evo je pravna država poslije 7,5 godina. Evo gdje je pravna država gospodina Aleksandra Vučića, Aleksandra Vulina, Gašića i ostali. Evo, ovo je pravna država gdje mi ovaj danas 159. dan dolazi po prvi put u ovaj sud. Nadalo morate doći ponovo, ali nema veze. Iako je se desilo sve ovo, iako su advokati, ovo mi je milo. Išao sam po 10 puta u Ivanjički sud, oni su bili toliko moćni, pa su odlagali suđenja, radili su šta su htjeli, znači bukvalno. Pa su tužili mene jedno, drugi put, pa treći put, pa čerku što je se obratila otvoreno pismo predsjedniku države, što je izgubila vrata. Koliko je moćan bio direktor, on je nju tužio da je ugrozila njegov ugled i čast. Što je se obratila predsjedniku države pismom, da je izgubila vrata. Ali se nadam da će se dići magla iznad ove Srbije, digla je se već i krenula. Nadam se i vjerujem da će ovaj apelacijni sud doneti bar neku, koliko toliku pravednu presudu.
Bio je to Milovan Milivojević, otac poginulog radnika Milomira. Tri mjeseca nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, gdje je poginulo 15 ljudi, studentski protesti u Srbiji ne jenjavaju. Na akcijama im se pridružuju desetine hiljada građana koji im daju podršku. Otkud takav odjek i što dovodi do tolike podrške koju studenti dobijaju i van granica Srbije? Odgovore je potražila Iva Gajić.
Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu bio je prvi blokiran još 26. novembra. Studentkinja ovog fakulteta ZRSE kaže da niko nije očekivao da će ta blokada pokrenuti masovne proteste širom zemlje. Ona je u blokadama od početka. ZRSE ne govori pod imenom i prezimenom, jer studenti u protestu insistiraju da u javnost izlaze kao jedno jedinstveno, odnosno da su poruke većine bitnije od pojedinaca. Grupa studenata Fakulteta dramskih umjetnosti pre više od dva mjeseca simbolično je stavila katanac na fakultet nakon napada na studente i profesore tokom odavanja pošte stradalima u Novom Sadu ispred te visokoobrazovne institucije. Njima su se potom priključile kolege sa više desetina fakulteta u Srbiji, zahtijevajući političku i krivičnu odgovornost za nesreću u Novom Sadu.
I onda je to tako samo eksplodiralo i bukvalno se nekako cijela Srbija podigla i pojavila se ta neka nenormalna količina ljubavi u ljudima sa svih strana i podrške, što nam je nekako, ja mislim, definitivno jedan od razloga koji nam je pomogao da ostanemo u ovome.
Danas vesti o blokadama prenose brojni mediji u regionu i u svetu, a na pojedinim protestima i blokadama okuplja se i više desetina hiljada ljudi. Poruke stižu i van granica Srbije, od dijaspore, ali i od poznatih ličnosti. Studente je podržala i pop zvezda Madonna putem društvenih mreža. Slično je učinila i konceptualna umetnica Marina Abramović, kao i rock band Garbage. Profesorka komunikologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Jelena Kleut, ocenjuje da se u Srbiji stvorila energija solidarnosti koja struji gdje god su studenti uključeni. Ističe da se studenti koji blokiraju fakultete iz protesta u protest predstavljaju u najboljem mogućem svetlu.
Jako su dobro organizovani, brinu o mnoštvu detalja o kojima deluje da na prošlim protestima nije puno njih brinulo, dakle dobro obezbeđuju protest, trude se da sve prođe u najbolje redu, na nasilje ne reaguju nasiljem, nego pokušavaju što mirnije da razreše svaki incident, svaki konflikt.
Kao primjer navodi kraj protesta u Novom Sadu 2. februara, kada su studenti zajedno sa građanima koji ih podržavaju očistili prostor koji su prethodno držali pod blokadom 27 sati.
Prosto čini mi se da su uneli jednu novu paradigmu komunikacije između ljudi koja je zasnovana na zajedništvu i ispomaganju i solidarnosti.
Profesor socijalne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Dragan Popadić podsjeća da ovo nije prvi put da studenti naiđu na podršku. To se više puta u različitim situacijama, kaže, moglo vidjeti u posleratnoj Srbiji. Studentski protest pozvao je ljude da prepoznaju kod sebe bolju stranu, da joj žive, da joj veruju i da probude u sebi pozitivnu energiju, smatra Popadić.
Građani ne samo da su podržali studente i na taj neki način pomogli njihovim akcijama i slično, već su i sami pokazali spremnost da oni lično protestuju, pokažu svoju hrabrost u svojim lokalnim sredinama.
Studentima u Srbiji stiže podrška i iz regiona. Organizovane su akcije na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Nedeljama unazad podrška studentima dolazi i od dijaspore. Srbi koji žive u inostranstvu okupljaju se ispred ambasada Srbije u Milanu, Beču, Londonu, Parizu, Berlinu, Stokholmu, Chicagu, Los Angelesu, Torontu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Pisac i kolumnista Teofil Pančić preminuo je posle duge i teške bolesti u Novom Sadu, saopštio je 4. februara nedjeljnik Vreme, u kojem je Pančić radio. Osim analiza političkih i društvenih anomalija na ovim prostorima, Pančić je bio jedan od najznačajnijih književnih kritičara u Srbiji, pripremio Dušan Komačević.
Brojni su listovi i portali iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije za koje je Teofil Pančić tokom više decenijske karijere pisao. Naša borba, Republika, Radio Slobodna Evropa, Zagrebački Globus, Sarajevski dani, Novosadski dnevnik, Podgorička pobjeda i mnogi drugi. Ipak njegovo ime je od početka do kraja karijere bilo vezano uz kuću iz koje je potekao, Beogradski nedeljnik Vreme. Prvu kolumnu u ovom magazinu, koji je bio jedan od retkih opozicionih i antiratnih glasova u Miloševićevoj Srbiji, objavio je 1993. godine. Prethodno je, kako je napisao u jednoj kolumni, spoznao i uličnu stranu izdavaštva, radeći kao kolporter Vremena.
Teofil i ja smo skoro vršnjaci, ali godinu dana stariji od mene. Nekako smo počeli u isto vrijeme, malo ja ranije u Vremenu 92. On je došao malo kasnije. Upoznali smo se, odmah sprijateljili i to prijateljstvo je ostalo od dana današnjeg.
Prisjeća se u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Filip Švarm, glavni i odgovorni urednik Vremena. Tokom mračnih 90-ih pisao je o civilizacijskom rikvercu u koji je srpsko društvo pohrlilo sledeći autokratskog predsjednika Slobodana Miloševića i njegove političke satelite u vidu Srpske radikalne stranke. Izbor tih kolumni kasnije je uvršten u knjigu Urbani bušmani, prvu od preko 20 koliko će ih Teofil objaviti. Filip Švarm kaže da odlazak Teofila Pančića predstavlja nenadoknadiv gubitak za Vreme, ali i za novinarstvo na prostoru bivše Jugoslavije.
Teško je naći čovjeka po talentu, po sposobnostima, po onome, po načinu pisanja koji odgovara Teofilu. Njegova uloga je prosto nadrasla svaki medij za koga je radio, ali prije svega od početka do kraja on je ostao kolumnista nedeljnika Vreme. Također, Teofila smatramo za jednog od najvažnijih, ne samo u Srbiji, nego u regionu književnih kritičara. Također, na briljantan način obilježio je kulturu svoga vremena.
Nakon petooktobarskih promjena nastavio je da piše o političkim i društvenim anomalijama, ukazujući na nesposobnost novih demokratskih vlasti da izađu iz matrice nacionalizma i populizma. U jednom od prvih tekstova, koji je objavio na sajtu Radija Slobodna Evropa iz februara 2006. godine, Pančić piše o nastojanjima tadašnje vlade Srbije pod vođstvom Vojislava Koštunice da izvrdaju zahteve Haškog tribunala za hapšenje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Miloš Teodorović, šef Balkanskog servisa, kaže da je Teofil gajio osobeni stil, a da je inspiraciju pronalazio svuda, od vožnje u vozilima gradskog saobraćajnog preduzeća do izjava političkih aktera na televiziji.
U tom smislu on jeste izuzetan i jedan od retkih autora, rekao bih pre svega pisaca u Srbiji, i nemoguće je danas ne setiti se koliko je zapravo porazno što su ljudi poput Teofila, a njih nije puno, bili na udaru svih mogućih dominantnih kritika, mislim kritika dominantnih snaga u zemlji, i terani na marginu. Teofil je uspeo da se izbori da njegov glas, što novinarski, što spisateljski, prodre sa te margine i da utiče na mnoge ljude.
Zbog svog jasnog antinacionalističkog stava, koji nikada nije promenio, bio je izložen verbalnim, ali i jednom fizičkom napadu. U julu 2010. dva muškarca pretukla su ga metalnom šipkom u autobusu na očigled putnika. Napad nije bio nasumičan, pošto su napadači izvesno vreme pratili Teofila pre nego što su nasrnuli na njega. Napadači su bili osuđeni na po 3 meseca zatvora, što je duplo blaža kazna od najblaže zaprećene kazne. U tekstu koji je u Vremenu napisao tim povodom, Pančić između ostalog piše:
Ja sam samo čovek kojem glava ne služi tek za nošenje kape, a srce mu ne služi tek za merenje pulsa te col. Eto, neko ima štanglu, a ja imam glavu. Imati glavu i služiti se njom ume da bude bolno, ali se nikad ne bih menjao sa onima koji imaju štanglu i služe se njom. I kojima je štangla pogled na svet te izraz, odraz svog postojanja u njemu.
U zvaničnoj biografiji ostaće upisano da je Teofil Pančić rođen u Skoplju, te da je kao dete vojnog lica deo detinjstva proveo u Pirotu, a potom se seli u Zagreb, grad koji ga je formirao. Do pre nekoliko godina živeo je na relaciji Beograd-Novi Sad, a potom se potpuno preselio u Novi Sad, dok je u Beograd, kako je rekao u jednom intervju, odlazio kada je to neophodno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Predstojeći parlamentarni izbori 9. februara su veoma važni za Srbe na Kosovu. Slažu se građani Sjeverne Mitrovice i Gračanice sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, njihovi politički predstavnici i civilno društvo. Naši sagovornici naglašavaju da se politika bojkota kosovskih institucija mora mijenjati, te da se problemi srpske zajednice moraju institucionalizovati kako bi se branila i njihova prava. Prilog Sandre Cvetković.
Bosiljka iz Gračanice kod Prištine smatra da su izbori 9. februara važni za Srbe na Kosovu kako bi izabrali prave političke predstavnike koji će im omogućiti opstanak. Kako kaže, ona i njena porodica planiraju da ostanu da žive na Kosovu, te da joj je zbog toga važno da se stvore bolje uslovi za život.
Hoću da ostanem jednostavno ovdje i da živim.
Nataša iz Severne Mitrovice kaže da su Srbi na severu Kosova uništeni u posljednje dve godine, te da nije sigurna da li će novo izabrani politički predstavnici ispuniti svoja obećanja.
Ne znam šta da očekujem, ali svakako ću uticati na moj život i odluku da li da ostanem ovdje ili ne.
Srpska lista nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa kada je reč o važnosti predstojećih parlamentarnih izbora, ali njihovi čelnici su u nekoliko navrata isticali kako je od ključnog značaja da ta partija osvoji svih 10 poslaničkih mandata u Skupštini Kosova rezervisanih Ustavom za srpsku zajednicu. Na važnost da upravo Srpska lista pobjede ukazuju i visoki funkcioneri Srbije, uključujući predsjednika Aleksandra Vučića, dok se Komesarijat za izbjeglice Republike Srbije angažovao u mobilizaciji raseljenih lica da glasaju na kosovskim izborima. Nenad Rašić, lider Stranke za slobodu, pravdu i opstanak, inače ministar za zajednice i povratak u aktualnoj vladi Kosova, navodi za Radio Slobodna Evropa da je suživot osnovni parametar daljeg delovanja te partije, te da su zbog toga predstojeći izbori veoma značajni jer, kako kaže, ne postoji druga opcija osim saradnja sa onim što je aktualno na raspolaganju.
Jer vi možete da, ne znam, da podržavate ili volite ili da radite institucijama Republike Srbije, ali kad dođe do toga da treba da izvadite, recimo, ne znam, dozvolu za izgradnju kuće, vi jednostavno morate da odete u Kosovsku opštinu.
Političar Milija Biševac iz Srpskog narodnog pokreta napominje da su predstojeći izbori od vitalnog značaja, jer kako navodi, citiram, naš narod nikada nije bio u težoj situaciji u posleratnom periodu. Biševac u izjavi za RSE ukazuje i da institucija Srbije na Kosovu gotovo da nema više, te da su kosovske jedine kroz koje Srbi mogu da se izbore za svoja prava zagarantovana i zakonima Kosova.
Smatram da na ovim izborima ljudi treba da izađu i da izaberu svoje predstavnike koji će ih sutra predstavljati i govoriti u njihovo ime o svemu ome što se dešava, o problemima koji su konstantni.
Dušan Radaković iz koalicije nevladinih organizacija koja prati izbore Demokratija na delu i Miodrag Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije ukazuju da su izbori 9. februara važni za Srbe jer će se njima prekinuti bojkot kosovskih institucija. Radaković kaže da Srbi na Kosovu svoja prava i svoje interese na najefikasniji način mogu braniti kroz učešće u institucijama.
Ali mislim da je važno i za srpsku zajednicu da se više bori za svoja prava. Nekako smo bili u nekom zapećku i nismo se borili dovoljno za prava i koje su garantovani ustavom i ostalim zakonima.
A Miodrag Marinković podlači da kod pripadnika srpske zajednice postoji svest da je politika bojkota propala, te da postoji veliki broj građana koji će po prvi put izaći na kosovske izbore.
Mislim da će ovoga puta izlaz Srba da bude rekordan.
Marinković ukazuje da je učešće Srba na izborima važno kako bi se sačuvali i poslanički mandati rezervisani za srpsku zajednicu, a koji su ključni za izglasavanje važnih zakona u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Teško. Govoriti o onome što si preživio. Silovanje u ratu je bilo najveće oružje. Cijel svijet, ne samo Ukrajina, treba da vidi i uči se na Bosni i Hercegovini.
Udaljene skoro 2000 km Bakira i Halina su preživjele isto. Obje žene su silovane u ratovima koji su se desili u razmaku od skoro 3 decenije. Bakira u Bosni i Hercegovini, Halina u Ukrajini. I one nisu jedine. Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini od 20.000 do 50.000 žena preživjelo silovanje. Rat koji je trajao od 1992. do 1995. godine je razlog zbog kojeg je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju seksualno nasilje priznao kao zločin protiv čovječnosti. Od kada je Rusija započela rat u Ukrajini 2014. godine, mnoge žene preživjele su razna seksualna zlostavljanja. No kako funkcioniše sistem zaštite za žene koje su preživjela ratno silovanje? Kako se nositi s traumama i istovremeno se boriti za pravdu svakog dana? Ovo su neka od pitanja koje su novinarke Radija Slobodna Evropa i Karen Tajma pokušale da odgovore kroz razgovore sa ženama koje su preživjele silovanje u Bosni i Hercegovini i Ukrajini, ali i sa stručnjacima koji rade na liječenju traume i borbi protiv nekažnjivosti. Sve ovo moguće je pogledati u dokumentarnom filmu Preživjela sam, a u nastavku podcasta Mozaik života poslušajte dio njihovih svjedočenja. Kada je ruska vojska okupirala područje Kijeva 2022. godine, Halina je odlučila ostati kod kuće. Tu je u ostalom živjela od 2014. godine, kada je zbog rata sa porodicom pobjegla iz rodnog Kramatorska u Donjeckoj oblasti. Utočište su tada pronašli bliže Kijevu, kako kaže, bliže srcu Ukrajine. No, u noći između 23. i 24. februara 2022. rano ujutro su ih probudile snažne eksplozije. Nisu bili spremni na rat jer, kako kaže, niko ih nije upozorio da treba da bježe. Nestalo je struje i plina, nisu imali nikakve mogućnosti komunikacije niti su do njih dolazile informacije. U strahu su preživljavali dan za danom, a njena kćerka i unuka su uspjele da pobjegnu. Svaka minuta je bila strašna, priča Halina. Danima nije spavala jer se plašila da će vojnici doći i ubiti je.
Mabuti prišao toj den. Це було 19. марта.
I očito i taj dan je došao. Bio je 19. marta 2022. Došao je do mene sam, pokucao na kapiju i ušao.
Zašao. No, ja ne mogu ni otkriti.
Morala sam otvoriti. Uvek su hodali sa automatskim oružjem, potpuno naoružani. Mladić je došao, nosio je balaklavu, podignuta balaklava. Imao je kacigu na glavi, bio je u vojnoj uniformi. Imao je i opasač gore gde su bili šaržeri, granate. Došao je i rekao, proverit ću kuću. Ja mu kažem, vaši ljudi su već bili ovde, već su sve proverili. Pitao me zašto sam sama. Na zidovima su visele porodične fotografije. Upitao je gde su svi. Rekla sam, svi su otišli, nema nikoga.
Ja kažu, svi vyjehali, nikoga nemaje. Вот. I tam автоматом, пока так дергает одежду на мне.
Povukao je puškom odeću sa mene i rekao, skini se. Molila sam ga da me ne ubije. On nije govorio ništa, bila je tišina. Onda kaže, skini se. Počela sam se skidati polako. Kaže, skidaj se brže. I nastavio me bockati puškom. Skinula sam se, na meni je ostalo samo donje rublje. Pokazuje puškom, skini i ovo. Potpuno sam se razgolitila. Zatim je krenuo da me zavrće rukama, bocka automatskom puškom, stavljao mi je između nogu, između zadnjice, trljao moje telo. I onda me gurno, gurno me puškom i izgurao na ulicu.
I na ulicu minja vištolhao, na ulicu. I otak...
A onda me proveo oko naše kuće, bockajući me s leđa puškom.
Budinku, objol vakruh, zadnji tikaja. I zavio u dom, tadi, a tam bula...
Uveo me u kuću, a tamo je bio kauč. Deca su spavala pre nego što su otišli, na prvom spratu. Bacio me dole, počeo me zlostavljati. Mnogo. Koliko vam mogu reći, radio je to sa mnom na vrlo perverzan način.
Duže u izvrašenoj formi. Sve je to, on tam vytvarjal što hotel.
Radio je šta je hteo. Plakala sam, vrištala, molila, nemoj to raditi. A on je celo vreme vikao, začepi ili ću te ubiti.
Zakroj rot, a to ubiju. No i mladoj, silni, kak ja tam ni saprotivljala s njim.
Bio je mlad, snažan i koliko god sam se opirala, radio je svoje, što god je hteo od mene. Bacio me dole i trgao mi noge. Radio je šta je hteo.
Što hteo, to i rabilo sa mnojom. Potom on ušao.
Onda je otišao, obukao se, uzeo pušku.
Zabrao svoje vojene eti automat i skazao mi je z domu ne vihodi.
Rekao mi je, ne izlazi iz kuće, imam te na nišanu, svakako ću te ubiti.
Sve jedno.
Nakon oslobađanja regije bila je u mogućnosti da dobije pomoć i da vlastima prijavi šta joj se desilo. Kaže da je na početku mislila da će zaboraviti i da nikome neće ispričati kroz šta je prošla. Ali onda je upoznala žene koje su prošle kroz slične stvari i kaže postalo joj je lakše kada su u grupi i kada podržavaju jedna drugu. Nevladina organizacija koja je pomogla Halini da pronađe druge preživjele i podijeli svoje iskustvo je Sema Ukrajina, na čijem čelu se nalazi Irina Dovhan, koja je također preživjela seksualno zlostavljanje. Nju su 2014. godine zarobili separatisti pod kontrolom Rusije na istoku zemlje, dok je podržavala ukrajinsku vojsku. U zatvoru je preživjela premlaćivanje, mučenje i silovanje.
Ali mene po prvi povezli u Jasenovacki.
Prvo su me odveli u odjel u Jasinovatu, koji je već bio potpuno popunjen tim milicajcima. Znala sam da su oni tamo, da im je štab u Jasinovati. Dugo sam tamo bila, tamo sam preživjela najstrašnije trenutke svog života.
Ja tam prežila vže prvi strašni hviline v svojemu žiti. I poslije toga ja...
Nakon toga sam se prestala nadati nečemu dobrom u svojoj budućnosti.
Mojemu podaljšemu, majbutnjemu. I vže s cijogu momentu ja vže...
I od tog trenutka sam počela razmišljati kako bih mogla brzo i lako umrijeti.
Švitko i lehko. Oća postijna dumka, jak meni pomrti švitko... I
ta stalna misao kako mogu brzo umrijeti, a da ne doživim tu patnju, ostala je u meni kroz cijelo moje zatočeništvo.
Ona zališala se zemnoju ves čas prebuvanja v Poloni. Ja čula duže bagato rozpovedi od inših ženok.
Čula sam mnoge priče od drugih žena, a većina je razmišljala kako da preživi. Svi su osjećali taj strah da će biti ubijeni.
Majže kožna žinka razumila što poslije zgvaltovanja...
Gotovo svaka žena kaže da nakon silovanja zločinac želi da eliminiše svjedokinju.
I tomu bivše žinok kazali što...
I tako mi je većina žena rekla da su se molile da ne budu ubijene.
A ja, mabuć, Molila se?
I ja sam se valjda molila da me lako ubiju, da to bude, na primjer, metak u glavu. To mi se činilo jako dobro.
Тому я навіть трохи провокувала.
Зато сам чак мало і провоцирала. Рекла сам jednom стражару. Да, я сам українка, имам українське ім'я. Але сам добила ударac пушком, а не лаку смерть.
Отримала тільки удар прикладом. А не легку смерть. Я думаю, що ті люди, які були в полоні,
мислим, да сві люди, які су били у заробленіштву, розуміють, о чому причав. Када си само комад меса, кої болі.
Який болить. І цей страх. Постійний не прекращає.
І овай страх. Стальний, континуїраний страх.
Страх?
Страх від онога, що буде... ти се догодити наредне минуте, і тай осічай, да є то jednostavno немогуче переживіти.
Ну, пережити? Це просто неможливо пережити. Я на якийсь там четвертий день я... Уже після стовпа цього, після...
Четвертий день након те падине, за кою су ме везали на улиці, након ових ужаса...
Зґвалтували ще чоловіка.
Кад є край мене силован још један човек, і я сам то доживіла.
Настільки... Це настільки...
І то є тако страшно, jednostavno не могу то описати.
Це ще один досвід, який нормальна людина...
Ово є још једно іскусство, кроз које нико нормала не би требао проћи.
Бути свідком, коли когось гвалтують, це настільки...
Свідочити силуванню другого є невероятно страшно, да сам само єцала.
Я просто вила, я чула вухами...
Своїм ушима сам чула, да сам у том тренутку іспуштала неке животинське звукове, до га силую, завіяла ілі тако нешто, да га не чуєм, како запомаже і врішти.
Завивала я чи щось таке, щоб не чути, як він стогнав і кричав. Я не знаю, чому і як це все можна пережити.
Не знам зашто і како све ово преживіти. І чинило ми се тада, да й након тога чоловіку немогуче живіти.
І оце відчуття, що ти потрапив в якийсь паралельний світ.
І тай осічай, да си упав у некий паралельний світ.
Що... Звідки вони,
да су, вони, ті люди, откуд су вовште дошли, нісу били у мом животу з овом окрутнощу, тим беззаконням.
Безпреділа.
Нісам очікувала, да тако нешто постої у світі.
Є на світі.
Нема података koliko je žena silovano tokom rata u Ukrajini. Prema podacima Ureda tužilaštva Ukrajine, trenutno se istražuje najmanje 326 slučajeva ratnih silovanja koje je počinila ruska vojska od početka invazije 2022. godine. Međutim, stvarnost je drugačija jer mnogi slučajevi nikada ne budu prijavljeni, a u ratu koji traje od 2014. godine, mnogi su nasilje iskusili i prije 24. februara. Žene koje su preživjele silovanje u Bosni i Hercegovini tokom rata danas imaju status civilnih žrtava rata. Djeca rođena zbog rata sada također imaju isti status. Žene koje su preživjele danas svoje slučajeve iznose pred Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture i traže reparacije. Nakon rata u Bosni i Hercegovini, ali i Ruandi, Haški sud je po prvi put donio presude za silovanje kao oblik torture i seksualno ropstvo kao zločin protiv čovječnosti. Među preživjelima je i Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata. Bakira, koju su srpske snage silovale na početku rata 1992. u rodnom Višegradu, kaže da ju je trebalo mnogo vremena da razumije kako neko može da počini takvo nešto.
Vidimo slučaj u Ukrajini. Prve izjave koje su dolazile, gledamo razaranje, agresiju, silovanje žena tamo. Nas je odmah to tako. Svi nas je mnogi vratili u 92. godinu. Ulaze, ruše žene tamo, čuje silovanje, vidiš 92. 95. godinu. Ja sad govorim 92. godinu. Polazim osobe. Kako je kad ti upada u kuću? Nekog kog znaš, koga ne znaš. I kad ti dođe policajac u kući, ili taj vojnik, policajac, i ti misliš, on je došao, on će tebe zaštititi. Međutim, upravo ti oni to radi. A ne znaš što ti to radi. Zbog čega? Jesi ti živo biće? U našem, u mom slučaju i drugim slučajima je bilo samo što nisi pripadao srpskom narodu. Planirao kad mi nismo ni znali da će se nešto desiti. Nisam pomislio da će ti komšija upasti u kuću, da će te dovesti četnike, da će te silovati, da će te ubiti, da će zaklati, da će opljačkati. Prvo je bila pljačka, pare, marke, zlato. Interes bio. Dvije, tri etape su bile. Kako si doživio? Gledaš zlikovcu u oči, tražiš nekakvu milost, a on milosti nema. Poznaš ga, zoveš ga imenom, a on pušku naprsa i kaže, nisam ja taj, nego ne zove me tako. Jako teško. Govoriti o onome što si preživio. Iz početka je bilo teško, bilo te stid.
Psihologinja i direktorica nevladine organizacije Vive žene iz Tuzle Jasna Zečević kaže da žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu i neposredno nakon njega nisu direktno i glasno govorile. Kaže da se samo govorkalo da su seksualno zlostavljane. Međutim, u terapijskim procesima vrlo je mali broj njih o tome govorio.
Većina ih je bila žene žrtve seksualnog nasilja, međutim ja moram reći 94. i 5. i 6. to se nije tako direktno i glasno govorilo. To se pričalo, govorilo da su žene seksualno zlostavljene, međutim mi smo u terapijskim procesima i koleginice koje su radile, s njima mali broj žena je otvoreno govorio u to vrijeme da su seksualno zlostavljene. Znači one su ponovo kad su prolazile i dolazile kod nas, tek poslije nekih 5-6 godina počele govoriti o tome da su seksualno zlostavljene. Bilo je nekoliko slučajeva zato što nisu mogle nikako drugačije ni sakriti jer su bile trudne zbog silovanja, tako da je to bilo očigledno i na taj način se razgovaralo u terapiji. Međutim, tek negdje poslije 2000-te su žene počele više da govore. Je to jedan napad na integritet žene, na njeno tijelo, na njen seksualitet, na sve što ona postoji. A one u to vrijeme jednostavno nisu imale ni prilike, ni mogućnost prvo da osjete šta se u stvari desilo, osim tog ogromne količine straha.
Nakon oslobađanja Kijevske oblasti, Irina je krenula da putuje po selima i razgovara sa ljudima. Prema podacima koje je prikupila, u svakom selu oko 5% žena bude silovano.
Після звільнення Київщини я проїхала по багатьом селам.
Sada, nakon oslobođenja Kijevske oblasti, putovala sam kroz mnoga sela i razgovarala sa svakom osobom. Kuće su spaljene jedna za drugom, razgovarala sam s ljudima. A u svakom selu, prema mojoj statistici, oko 5% žena bude silovano. To su one za koje ljudi znaju. Jer silovanje je tako tiha stvar koja se događa u mraku i uvijek možete pokriti žrtvi usta da ne vrišti i onda će žrtva šutjeti i sa tim zatvorenim ustima će šutjeti do kraja svog života.
Ona bude mlčati sve života. Znate, meni bilo 53 roke.
Imala sam 53 godine i bila sam veoma svjesna osoba tada i šutila sam mnogo godina.
Ja mlčala duže bogato rokov.
Silovanje je bilo tabu tema u ukrajinskom društvu i prije rata, kaže i Kristina Kit, advokatica u nevladinoj organizaciji Jurfem.
Kada govorimo o seksualnom nasilju, to je tema koja je dugo bila tabu u ukrajinskom društvu čak i prije rata. Čak i ako govorimo o seksualnom nasilju kao ratnom zločinu, Ta tema ostaje uglavnom nevidljiva jer se preživjeli boje govoriti o tome što im se dogodilo zbog straha od osude i nepovjerenja, kako vlasti, tako i ukrajinskog društva.
Silovanje u ratu je bilo najveće oružje. Jedan čovjek koji kaže, volio bi da su mi sina pred očima ubili nego što su mi ćer silovali. Silovanje je najveća trauma. Ostaneš bez noge, odbije ti granata ili te ubije, ostaneš bez noge, naprave ti jedne protezu. U nas jedino mogu osjeći glavu i da nema tog, kako ja kažem, ne postoji, medicina nije proizvela gumice koja može onu tačku mrlju izbrisati iz priča medicina šta hoće. Slušamo mi psijatre, psihologe, terapije pojedinačne, grupne, traumu, sve to fino, ja vas slušam. I sve se slažeš, odeš, usnuti dođe. To je katastrofalno bilo. Koji nije pao u ruke, on ne zna šta je ratni zločinac. A mali je broj žena koje su bile zatočene da nisu preživjele silovanje ili seksualno zlostavljanje. Zato je oružje, silovanje oružje rata.
Reći će Bakira Hasečić. Jedna od aktivnosti udruženja žena žrtva rata jeste i prikupljanje izjava preživjelih žrtava i svjedoka, a kako pojašnjava Bakira, često su sarađivali sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu i još rade sa tužilaštvom u Bosni i Hercegovini kako bi ratni zločinci bili kažnjeni.
Silovanje u ratu samo je pokazalo da je silovanje nad ženama bilo i prije i poslije jedan kontinuitet nasilja nad ženama. Samo je u ovom slučaju iskorišteno kao vojna strategija i hvala Bogu da je Haag priznao, jer inače prije toga su uvijek se žene silovale u ratu, jer je to bilo tako neka strategija ratna. A sad je barem to proglašeno kao ratni zločin.
Kaže psihologinja Jasna Zečević. Sa druge strane, ukrajinski pravosudni sistem tek počinje bilježiti slučajeve ratnih silovanja. Dokaze o silovanju tužilaštvu je dala i Halina, no kaže ni dvije godine nakon silovanja ne zna ništa o svom statusu.
Već druga godina prošla, ja ne znam ništa o slučaju. Trenutno ne znam svoj status. Ko sam ja?
Ja znaju što ja...
Znam da sam žena koja je bila zlostavljena i silovana. I to je sve. Više ništa ne znam. Šta je sljedeće? Od koga očekivati pomoć?
Iako rat u Ukrajini još traje, osnovana je specijalna jedinica koja je fokusirana na to da se ispravi pogrešan pristup. Većina istraga je u Kijevu, a prikupljaju se slučajevi iz cijele zemlje, o čemu govori Irina Didenko, tužiteljica za istragu ratnih zločina vezanih za seksualno nasilje u Ukrajini.
Nažalost, ovaj problem i dalje postoji, istina je. Zato je generalni tužilac stvorio našu specijalnu jedinicu. Razumijemo da moramo barem zaustaviti pogrešan pristup i pogrešnu dokumentaciju. Većina istraga se dešava u Kijevu. Prikupljamo slučajeve iz cijele zemlje kako bismo pokrenuli ovu novu uslugu. U našoj vlastitoj praksi započeli smo sljedeći pristup. Prije svega pitamo šta im treba, a ne šta se dogodilo. Kako vam sada možemo pomoći? Jer žrtva može svjedočiti samo kad su joj podmirene osnovne životne potrebe. To su naši principi. Do sada nismo imali slučajeva da smo fizički uhvatili osumnjičenika i priveli ga pravdi, jer oni nisu na teritoriji Ukrajine, ne možemo doći do njih.
Ukrajine u nas nema do njih dostupu.
Kad su shvatile da će ratni zločinci ostati nekažnjeni i da ih svakodnevno viđaju po mjestima gdje su počinili zločine, nekoliko žena, među kojima je i Bakira Hasečić, odlučilo je da prekinu svoju šutnju, ispričaju šta im se dogodilo i da osnuju udruženje kroz koje su krenule da rade na podizanju svijesti, prikupljanju dokumentacije i pomaganju u borbi protiv nekažnjivosti.
Bilo nas je par žena, posebno istočne Bosne, Višegradovka, Cafoča, tako kako smo mi nastupali javno i govorili ono što smo preživjeli. Svaki dan se podzao svijest preživjeli žrtava silovanja, seksualnog zlostavljanja u Bosni i Hercegovini, tako da su se nama žene najavljivale, dolazile, mi smo provodili tu našu zakonsku proceduru, kroz naš status udruženja uzimali izjave ono što su žene preživjele i vidjele, onim riječima unosili u zapisnik kako one govore. I u ovoj arhivi vidite da imamo rad svakodnevni sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, Visokim sudskim tužilaštvom vijećem. Znamo da Haški tribunal više ne procesuira ratne zločince. Od prvog dana osnivanja Haškog tribunala mi smo bili, naše udruženje je bilo u svakodnevnoj saradnji sa Haškim tribunalom.
Tribunal u Hagu osnovan je 1993. godine rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija radi procesuiranja počinilaca ratnih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije. Zatvoren je 2017. godine, a procesi suđenja za ratne zločine na prostoru Bosne i Hercegovine nastavljeni su na lokalnim sudovima. No, na procesuiranju ratnih zločina potrebno je početi raditi odmah, kaže Ajna Mahmić, pravna koordinatorica u Trial Internationalu. A kada se radi o do sada donesenim kaznama za ratno silovanje, one nisu ujednačene i kreću se u rasponu od 6 do 10 godina.
Ono što je najveći značaj Haškog tribunala je prije svega što je okarakterizirao i definisao ratno seksualno nasilje kao zločin protiv čovječnosti. Ovo je u velikoj mjeri utjecalo i na domaće pravosuđe i zakonodavstvo i brojne druge pozitivne prakse Haškog tribunala su zaista u određenoj mjeri, ako ne u potpunosti, pretočene i u naš domaći zakonodavni sistem. Činjenica da je ovaj zločin definisao kao zločin protiv čovječnosti od iznimne važnosti jer upravo govori o težini ovog zločina. Samim time je kasnije ova činjenica utjecala i na našu kaznenu politiku, odnosno na proces odmjeravanja kazni za ratno seksualno nasilje.
Do sada je manje od 40 osoba osuđeno za zločine koji uključuju seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini pred međunarodnim sudovima, dok je pred sudom u toj državi osuđeno manje od 80 osoba. I danas se u BiH podižu nove optužnice za slučajeve silovanja tokom rata. Brojne nevladine organizacije i dalje se bore za pravdu, dok su i preživjeli i počinitelji još živi. U međuvremenu iz Bosne i Hercegovine upozoravaju ukrajinske kolege da je od ključne važnosti da odmah krenu raditi na slučajevima čak i dok rat još traje, jer je dokumentaciju i dokaze potrebno skupljati od samog početka.
Davajte, mi ne budemo...
Ja uvijek kažem, nemojmo dopustiti da budemo žrtve. Preživjeli smo i idemo dalje.
I na bogato dostojniše živjeti.
Dostojanstvenije je živjeti sa identitetom preživjele, a ne sa identitetom žrtve.
A ne u obrazi žrtve. I davajte, jakšo pro nas postoji...
Ako stalno žele govoriti da nas se koristi kao oružje, onda mi same trebamo postati oružje.
Sami zbrojeju. Zbrojeju.
Oružje koje će kazniti zločince.
Jaka pokaraje zločincev.
Žene poput Haline, Bakire i mnogih drugih ponavljaju da niko ne bi trebao šutjeti o pretrpljenom nasilju i poručuju da postoji dostojanstvo u življenju sa identitetom preživjele, a ne sa identitetom žrtve. Dokumentarni film Preživjela sam pogledajte na našem YouTube kanalu kao i na slobodnaevropa.org. Ostale podcaste možete slušati i na Spotify-u i Apple podcastima. Do slušanja.